Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Dialogul strategic al Republicii Moldova cu Statele Unite este relansat cu un mesaj fără ocolișuri.
Chișinăul trebuie să implementeze pe deplin, în spirit și literă, recomandările Comisiei de la Veneția privitoare la reforma codului electoral.
Chestiunea Brexitului a dominat summitul de astăzi al liderilor Uniunii Europene.
Ministerul Moldovean al Culturii se pregătește de a doua ediție a Zilei Naționale a Portului Popular.
Dincolo de IE, care bineînțeles este regina portului nostru popular, dar e păcat să uităm de boande, de brâie, de sumane, de opinci, de căciuli.
La început, ascultați buletinul de știri.
Un oficial de rang înalt de la Departamentul de Stat American a îndemnat Republica Moldova să respecte opinia Comisiei de la Veneția privind inițiativa schimbării sistemului de vot. Apelul a fost făcut de asistent adjunct a Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene și Euroasiatice, Bridget Brink, care se află la Chișinău cu ocazia relansării dialogului strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova. Banca Națională de la Chișinău informează că în iulie va analiza strategia companiilor Kroll și Steptoe Johnson pentru obținerea de informații și recuperarea activelor delapidate din sistemul bancar moldovenesc. Banca Națională, relatează agenția IPN, a precizat că nu a primit încă un raport final al anchetei Kroll. Când îl va primi, banca și Kroll vor discuta dacă rezultatele să fie sau nu făcute publice. Informațiile sunt confidențiale în acest moment pentru a nu obstrucționa mersul anchetei. Responsabila de finanțe a regiunii Transnistriene, Irina Molocanu, a promis vineri că restanțele salariale ale bugetarilor pentru luna mai vor fi achitate până la finele lunii iunie. Potrivit responsabilei din administrația separatistă, bugetarii își primesc cu întârziere salariile din cauza discrepanțelor foarte mari care există la încasarea veniturilor în bugetul regiunii. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat la încheierea summitului Uniunii Europene că propunerile premierului britanic Theresa May privind drepturile cetățenilor europeni în Marea Britanie după Brexit sunt sub așteptări și riscă să agraveze situația europenilor de pe teritoriul britanic. La rândul său, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că oferta Londrei constituie un pas, dar un pas nu suficient. Premierul britanic Theresa May a afirmat vineri că oferta guvernului său este una foarte corectă și foarte serioasă, detalii suplimentare urmând să fie date luni. Comisia Electorală Centrală din Rusia a declarat că Alexei Navalny, activistul anticorupție și unul din liderii opoziției, nu va putea participa în alegerile prezidențiale de anul viitor din cauza cazierului său. În februarie, Navalny a fost condamnat pentru delapidare de fonduri la 5 ani închisoare cu suspendare. Navalny a respins mereu acel dosar, afirmând că a fost creat numai pentru a-l împiedica să candideze în alegerile prezidențiale. Și numărul migranților care au murit sau sunt dați dispăruți în încercarea de a traversa Mediterana până acum, în 2017, a depășit 2000, a anunțat vineri Organizația Internațională pentru Migrație. Este al patrulea an consecutiv când mai mult de 2000 de persoane mor pe acest drum.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. O oficială de rang înalt a Departamentului de Stat al Statelor Unite a îndemnat așadar autoritățile moldovene să respecte pe deplin, în spirit și literă, recomandările Comisiei de la Veneția privitoare la reforma sistemului electoral. Bridget Brink, asistent adjunct a Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene și Euroasiatice, se află de joi la Chișinău, într-o vizită despre care Ministerul Moldovean de Externe a spus că marchează o relansare a dialogului strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova, relatează Liliana Barbăroșie.
Lansarea dialogului strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova a devenit posibilă în 2014, inclusiv grație unei reușite anterioare din relația bilaterală. Abolirea cu 2 ani mai devreme a restricțiilor comerciale față de Republica Moldova, restricții conținute în amendamentul Jackson-Vanik și rămase din vremea războiului rece. Demarat cu destulă energie, dialogul s-a oprit însă la scurt timp. De vină a fost delapidarea băncilor moldovene, fraudă dezaprobată blocată cu fermitate de administrația americană și de instituțiile europene, care au sistat și finanțarea țării, urmarea jafului și insatisfacției de viteză cu care se mișca ancheta. De ce ar fi căzut de acord acum administrația americană să eleveze din nou relația bilaterală cu Chișinău la nivel de dialog strategic? Fostul ambasador la Washington, Igor Munteanu, de mandatul căruia se leagă stabilirea în 2014 acestui dialog, presupune că chiar dacă Chișinăul este cel care în primul rând are nevoie de strângerea relațiilor cu SUA și administrația americană simte nevoia unei cooperări mai bune a priorităților de colaborare cu un stat din Europa de Est ca Republica Moldova, cu o democrație incipientă și instituții nefuncționale.
Pentru că din ambele părți, din partea Statelor Unite, reprezintă un instrument prin care poate face asistența sa mai precisă, mai direcționată, mai bazată pe rezultate concrete, nu pe retorică. Iar din partea Republicii Moldova, a Chișinăului, a guvernului care reprezintă țara în raport cu partenerii externi, este un instrument de a capta mai multă vizibilitate ori încredere. Evident.
Oficialul de la Departamentul de Stat al Statelor Unite care a venit la Chișinău pentru această relansare a dialogului strategic e asistenta adjunctă a secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, Bridget Brink. Diplomata care a fost în Republica Moldova de 5 ori, inclusiv în martie 2016, când guvernul de la Chișinău se pregătea să reia colaborarea cu FMI. Într-o declarație făcută astăzi la Chișinău, după întâlnirea cu ministrul de externe Andrei Galbur, Brink a îndemnat, printre altele, Republica Moldova să respecte opinia Comisiei de la Veneția. Chișinăul trebuie să implementeze pe deplin, în spirit și literă, recomandările Comisiei de la Veneția privitoare la reforma codului electoral, a spus Brink, repetând practic o declarație făcută acum 2 zile de Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății, Johannes Hahn, după o întâlnire cu premierul moldovean care a mers la Bruxelles imediat ce Comisia de la Veneția a spus într-o opinie despre sistemul mixt propus de democrați că e nerecomandabil de a fi pus în practică. Mesajul oficialului american ar trebui înțeles ca și condiționalitate pentru continuarea dialogului strategic moldo-american, ne-a spus Igor Munteanu, fost ambasador moldovean la Washington.
Nu s-au spus toate îngrijorările legate de intențiile actualei guvernări de a aplica un sistem electoral cu deficiențe și de a subestima sau submina rolul partidelor politice, a pluralismului politic, a altor elemente care formează substanța unui model democratic de guvernare în Republica Moldova. Despre asta este vorba și aici probabil că putem să legăm motivul pentru care Statele Unite acceptă să relanseze un dialog strategic, pentru că asta înseamnă și un instrument de sporire a responsabilității decidenților.
În declarațiile ei de astăzi, Brink a mai spus că Republica Moldova este datoare și să-i aducă în instanță pe cei vinovați de scandalul furtului miliardului din bănci și să asigure o desfășurare completă și transparentă a anchetei condusă de compania Kroll. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De când a fost ales președintele Igor Dodon, a făcut numeroase vizite peste hotare, dar a rămas majoritatea spre est. Numai în Rusia a mers aproape în fiecare lună, în ultima jumătate de an. Spre vest a călătorit incomparabil mai puțin. Despre călătoriile președintelui, inclusiv controversata vacanță în Turcia, a stat de vorbă Valentina Basiul cu directoarea Asociației de Politică Externe, Victoria Bucătaru.
Dumnealui a participat de mai multe ori în vizite oficiale în Rusia și s-a întâlnit cu președintele Putin, astfel crezând că ar putea să-și îndeplinească acea promisiune pe care a acordat-o cetățenilor în timpul campaniei electorale.
În acest an au fost 5 vizite la Moscova, au fost multe declarații în ceea ce privește problema migranților sau revenirea mărfurilor pe piața rusă.
Din punctul meu de vedere, acestea sunt niște mesaje populiste. Observăm că vizitele pe care le întreprinde domnul Dodon la Moscova nu se soluționează până când cu rezultate concrete. Aș fi vrut să văd, bineînțeles, prin intermediul anumitor memorandumuri de colaborare sau ar unor documente oficiale semnate de către Dodon anumite rezultate pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru îmbunătățirea climatului de afaceri. Însă acest lucru noi nu îl observăm.
Două dintre vizitele lui Dodon în străinătate au trezit discuții despre finanțarea. Ultima se referă la odihna din Turcia, dar a fost și în februarie la Teheran, o vizită finanțată de omul de afaceri din Rusia, Kirsan Ilumjov, destul de controversat nume. Prin urmare, ar fi pertinentă întrebarea din ce bani se fac aceste vizite ale lui Dodon?
Într-adevăr, este o întrebare foarte pertinentă. Este important să se cunoască modalitățile în care se fac vizitele oficiale, ținând cont de postura pe care o deține în calitate de șef al statului. Toate călătoriile care sunt efectuate pe interes de serviciu sunt plătite din bugetul statului. Consider că pentru a evita orice speculații, domnul Dodon ar putea să facă aceste informații publice și astfel, bineînțeles, că în primul rând va crește și încrederea pe care o are cetățenii în domnia sa în calitate de președinte, în cazul în care va avea curaj să facă aceste informații publice. Nu sunt sigură dacă domnia sa ar dori să facă aceste informații publice. De asemenea, în cazul în care vizitele pe care le efectuează domnul Dodon în străinătate sunt finanțate de către persoane terțe, ridică semne de întrebare foarte serioase, pentru că totuși vorbim despre un șef al statului și cu siguranță acesta nu poate călători pe banii unor persoane fizice sau pe banii unor companii, pentru că acest lucru deja trezește anumite suspiciuni în ceea ce privește scopurile vizitei, dar și rezultatele acestora.
Ai vorbit despre încrederea cetățenilor în președinte.
Victoria Bucătaru, directoarea Asociației de Politică Externă, a fost intervievată de Valentina Basiul. Duminică este marcată Ziua Națională a Portului Popular, ajunsă la a doua ediție. Ala Ceapai și Iulian Ciocan au discutat azi dimineață cu una din inițiatoarele sărbătorii, ministra culturii Monica Babuc.
A doua ediție a Zilei Naționale a Portului Popular se va produce într-un cadru firesc pentru acest port al nostru, și anume în curtea și în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, cel mai vechi muzeu din Republica Moldova, și va însemna pentru toți vizitatorii îndrăgostiți de portul nostru popular o sumedenie de surprize, credem noi, plăcute, care vor fi legate în primul rând de demonstrarea acestor colecții de patrimoniu, de fiecare dată împrospătate cu piese noi restaurate. Va însemna, bineînțeles, trecerea în revistă a costumelor populare, a unor formații etnofolclorice alese pe sprânceană.
Doamna ministră, ce v-ați propus de fapt atunci când ați inițiat această sărbătoare? De ce anume Ziua Portului Popular? E un trend acesta în politicile culturale sau, dimpotrivă, e un domeniu neglijat care necesită o reabilitare urgentă?
Și una și alta, cu siguranță. Ne-am propus scopul să restabilim portul nostru popular original, dar totodată cred că la acest lucru a contribuit și foarte populară acțiune născută în comunitatea La Blues Rumen în România, care a lansat această inițiativă a Zilei Internaționale a ei. Bineînțeles că se sărbătorește în România și în Republica Moldova, de sânziene, dar noi am mers mai departe și am făcut mai multe activități legate, de exemplu, de portul nostru popular de iarnă. Am făcut tot felul de investigații legate și de alte piese ale costumului nostru național dincolo de ie, care, bineînțeles, este regina portului nostru popular, dar e păcat să uităm de boande, de brâie, de sumane, de opinci, de căciuli. De aceea am inițiat, iată, în 2015 și Parlamentul Republicii Moldova a aprobat această decizie de a sărbători anual o sărbătoare complexă dedicată portului nostru popular, Ziua Națională a Portului Popular. Și eu sunt fericită să menționez că această inițiativă a fost susținută extraordinar de călduros de compatrioții noștri. Veți vedea că nu există raion din Republica Moldova în care duminica viitoare nu vor fi organizate tot felul de evenimente, de la expoziții până la festivaluri, de la ateliere de creație până la conferințe și simpozioane dedicate portului nostru popular.
Ministra Culturii Monica Babuc, într-un fragment din interviul acordat azi dimineață Alei Ceapai și lui Iulian Ciocan. Găsiți interviul integral pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bruxelles, liderii Uniunii Europene au participat la un nou summit cu agendă încărcată, de la apărare și securitate la comerț, schimbarea climei și migrație, dar tema principală a fost Brexitul, relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
Întâlnirea la vârf europeană de joi și vineri de la Bruxelles a fost marcată, pe lângă unitatea reafirmată publică a celor 27 de membri ai Uniunii Europene, care au adoptat o atitudine unanimă, fără falie, în fața ezitărilor și a absenței de program precis pentru ieșirea din Europa a Marii Britanii, în persoana șefei guvernului, Theresa May, dar a fost marcată și de revenirea în forță a cuplului franco-german. Prietenia, complicitatea chiar franco-germană, a fost întotdeauna motorul Europei, axa indispensabilă, iar în urmă cu un an, după rezultatul referendumului britanic în chestiunea ieșirii din Uniunea Europeană, se răspândise teama unui efect al dominoului, teamă întărită și de declarațiile candidatului prezidențial american de atunci, Donald Trump, care anticipa că și alte țări membre în Uniunea Europeană vor urma exemplul britanic. Efectul a fost însă exact invers. Euroscepticii au pierdut sistematic în alegeri peste tot. Anti-europenii au pierdut în Austria și Olanda, recent în Franța, în alegerile locale din Germania și în mod aproape sigur vor pierde în Germania la toamnă, când Angela Merkel are toate șansele să fie realeasă. Cuplul franco-german a fost întotdeauna motorul Europei. Începând cu De Gaulle, Adenauer, trecând prin Mitterrand, Helmut Kohl și Angela Merkel, care s-a înțeles foarte bine cu toți președinții francezi, inclusiv acum cu tânărul Emmanuel Macron, care a fost vedeta acestui summit de la Bruxelles, dându-i tonul de la început, joi, când a acuzat țările așa numitului grup de la Visegrad, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, că nu respectă principiile solidarității europene pentru că refuză să accepte refugiați, dar profită în același timp din plin de mana financiară europeană. Ieșirea Angliei din Uniunea Europeană nu va afecta așadar cu nimic noua solidaritate europeană regăsită și nici soliditatea cuplului franco-german, fără de care Europa n-ar putea funcționa. De la Theresa May, șefa guvernului britanic, cei 27 au primit doar asigurarea vagă că cetățenii europeni care trăiesc în Marea Britanie vor fi tratați onest și în mod serios. Promisiuni găsite prea vagi de ceilalți 27 de lideri. Polonia, de pildă, nu e deloc liniștită. Din cei 3 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Marea Britanie, circa 800 de mii, aproape o treime, sunt polonezi. Până și șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus promisiunea Theresa May este un prim pas, însă nu e deloc suficient. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul Germaniei, Bundestagul, a votat legea reabilitării homosexualilor, care au fost condamnați după 1945, stabilind și despăgubiri. Are detalii de la Berlin, William Totoc.
La 23 de ani după abolirea articolului 175 din codul penal german, Bundestagul a decis reabilitarea celor condamnați. Articolul 175, de tristă amintire, a fost un relict din perioada Imperiului German, înăsprit în perioada nazismului și prevedea condamnarea la închisoare a persoanelor care întrețin relații homosexuale. Articolul respectiv a fost preluat după 1945 și în legislația postbelică germană, intrând după 1949 și în codul penal din Germania Occidentală, cât și din cea răsăriteană. Prevederile represive cuprinse în articolul amintit au fost modificate abia în 1969, ceea ce echivala cu dezincriminarea relațiilor sexuale între persoane majore de același sex. Liberalizarea din vest s-a produs după cea din estul Germaniei. În alte țări comuniste ca România, prigoana și discriminarea antihomosexuală a continuat până în 1989. Articolul 200 din codul penal românesc a fost abolit abia în 2001, punând capăt discriminărilor de stat pe motiv de orientare sexuală. Legea care a fost votată acum în Bundestagul german prevede și despăgubiri pentru persoanele condamnate. Fiecare condamnat va primi suma de 3.000 de euro, iar pentru fiecare an de detenție, câte 1.500 de euro. Postul egeman de radio-televiziune MDR vorbește despre circa 5.000 de victime care ar putea profita de această lege adoptată înaintea începerii vacanței de vară. Într-o expertiză a Oficiului Federal contra Discriminării publicată anul trecut, se arată că între 1945 și 1969 au fost condamnați în baza articolului 175 peste 50.000 de bărbați. În anul 2002, Parlamentul Federal a anulat condamnările pronunțate contra homosexualilor din perioada nazistă. Astfel, din punct de vedere juridic, cei condamnați până în anul 1945 au fost deja reabilitați. Președintele Uniunii Lesbienelor și Homosexualilor din Germania, Helmut Metzner, a salutat decizia Parlamentului, calificând-o drept un pas istoric pentru reabilitarea victimelor articolului 175. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În Statele Unite, democrații aflați în opoziție au pierdut recent în statul Georgia un scrutin pentru un loc în Congres, care mai era considerat un fel de referendum al popularității președintelui republican Donald Trump. Acum democrații își pun întrebarea dacă și-au ales bine liderii și mesajul pentru a câștiga competiția cu președintele pentru simpatia alegătorilor. Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Circa 10-12 membri democrați în Camera Reprezentanților s-au întâlnit să discute cum să o înlocuiască pe actuala lideră a partidului lor în Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi. Sub conducerea deputaților Kathleen Rice, democrată de New York, Seth Moulton, democrat de Massachusetts, și Tim Ryan, democrat de Ohio, cel puțin câțiva dintre membrii grupului cred că Pelosi trebuie înlocuită pentru ca partidul să aibă o șansă în alegerile pentru Congres din 2018. Ryan a mai încercat să ia locul lui Pelosi la începutul sesiunii parlamentare, dar a eșuat. Rice susține că din ce în ce mai mulți colegi de partid cred că a venit momentul unei schimbări. Observatorii politici cred însă că, în ciuda acestei retorici, este puțin probabil ca lidera democrată să-și pierdă poziția. Rice și Moulton au declarat că nu a fost luată o decizie cu privire la pașii de urmat. Circa 20 de democrați au participat. Înfrângerea din Georgia este un motiv pentru această contestare a liderei, pentru că republicanii au cheltuit milioane de dolari sugerând o legătură ideologică între candidatul democrat din Georgia, John Ossoff, și Nancy Pelosi, o strategie care a fost folosită cu mare succes de conservatori din 2010 încoace. O voce democrată a spus chiar că Pelosi ar avea o imagine mai proastă chiar și decât Donald Trump. Cu toate acestea, sprijinitorii liderei nu cred că opoziția o poate înlocui. Criticii spun însă că noile condiții din America impun o schimbare de generații la conducerea Partidului Democrat. Este clar că mesajul partidului nu funcționează în condițiile în care Donald Trump a câștigat în state cu electorat tradițional democrat. Argumentul opoziției la Pelosi este că orientarea ei de stânga, provenind din metropola San Francisco, nu are rezonanță în Midwestul american. Electoratul pierdut, spun criticii, nu se poate identifica cu Pelosi. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Președintele României Klaus Iohannis a declarat jurnaliștilor la Bruxelles, unde participa la summitul Uniunii Europene, că va căuta să rezolve foarte repede criza politică de acasă, unde majoritatea condusă de socialdemocrați a demis săptămâna aceasta propriul guvern din cauza unui conflict intern de partid. Iohannis a spus că va desemna un nou premier de îndată ce discută luni cu partidele parlamentare. Ce așteptări există? Rezumă câteva articole din presă Tania Radu.
Ce ar mai fi însă de negociat, se întreabă Dan Tapalagă pe hotnews.ro. În fapt, șeful statului are prea puțin spațiu de manevră. Va fi nevoit să cam accepte orice propunere venită din partea liderului Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, cu condiția să nu fie vorba de un penal sau de un incompetent notoriu. Nu e de așteptat, bănuiește analistul de la Hot News, ca Dragnea să nominalizeze drept premier o personalitate puternică. S-a vehiculat, de pildă, numele prim viceguvernatorului Băncii Naționale, Florin Georgescu. În actuala situație ar fi de văzut, spune Tăpălagă, și o parte bună, chiar dacă sună cam cinic. Peste un an și jumătate va fi campanie electorală pentru prezidențiale. Cu cât viitorul guvern PSD va fi mai puțin performant, cu atât mai ușor îi va fi președintelui Iohannis să obțină al doilea mandat, mai ales dacă va insista pe problema justiției. Dacă însă noul executiv va relua ofensiva de anihilare a justiției, Iohannis, arată jurnalistul de la Hot News, nu are decât să spere că societatea civilă se va trezi din nou și va ieși în stradă ca astă iarnă. Un articol semnat de Ana Cătănuță pe site-ul contributors.ro semnalează că actuala criză politică nu a avut doar cauze politice. De vină sunt și golurile și formulările imprecise din Constituție. Dacă nu vom avea un cadru constituțional mult mai clar, scrie ea, liderii politici vremelnici nu vor ezita să folosească orice breșă pentru a-și atinge obiectivele politice de etapă. Iar faptul că acea comisie de revizuire a Constituției din vremea Uniunii Social-Liberale și-a încheiat tacit activitatea, e un semn clar că unii din ambele părți ale scenei politice preferă neclaritatea actuală. Am încheiat citatul. În actuala Constituție se spune că premierul e desemnat din partea partidului care a obținut majoritate în alegeri. Dacă nu există o asemenea majoritate, nu se menționează clar dacă două sau mai multe partide care ar forma o majoritate în Parlament pot propune un prim-ministru. Nu e clar nici de câte ori și mai ales în ce condiții președintele poate respinge o propunere. Această ambiguitate i-a permis fostului președinte Traian Băsescu în 2009 să propună un premier altul decât cel dorit de majoritatea parlamentară. Alte neclarități semnalate în articol. Cum se încheie mandatul unui prim-ministru și ce relație are guvernul cu majoritatea parlamentară? Istoria recentă, cităm acum, ne-a arătat că există o situație ce nu a fost prevăzută de autorii Constituției, aceea în care partidul sau majoritatea care susține în Parlament guvernul își retrage sprijinul politic. Un jurnalist de la știrpesurse.ro, Andrei Tiut, se ocupă de opoziție. La Uniunea Salvați România spune că a găsit reticențe în a asculta comentariile și sugestiile unei organizații non-guvernamentale. Ori, arată jurnalistul, unele ONG-uri tocmai cu asta se ocupă, cu dezbaterea politicilor de partid spre îmbunătățirea lor împreună cu partidele. În opinia semnatarului, USR a intrat în Parlament cu aura de partid neprihănit. A provocat în câteva situații eticheta de partid gafer, iar acum tinde să fie privit ca un partid nehotărât. Vin alegerile europarlamentare, la care, se teme Andrei Tiut, USR ar putea să obțină un scor mai prost decât la ultimele legislative. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Luba Bulgaru de la ziarul local Glia Drocheană.
Recent, în satul Sofie din raionul Drochea au avut loc două evenimente inedite. Primul dintre ele, cu genericul Hangul de la Sofia, s-a desfășurat la inițiativa Cristinei Turcanu, o animatoare și un specialist foarte bun de la secția cultură Drochea. Această activitate și-a propus promovarea tradițiilor locale și îndeosebi a dansului cu numele de Hangul de la Sofia, cunoscut nu doar în Republică, ci în ultimul timp și peste Prut. Cea de două sărbătoare petrec doar femeile. Aceasta este condiția sărbătorii. Pe lângă bucatele care sunt pregătite de nevestele de gospodinele din sat, aici se mai desfășoară, mai au loc și diferite mini-spectacole. Sofienii își etalează talentul, mulți dintre ei fiind chiar actori. Și încă un eveniment, la Drochea, au fost comemorați polițiștii eroi căzuți în luptele de peste Nistru. Aceasta a devenit o tradiție, probabil ca și în întreaga țară.
Cu temele ziarului local, Glia Drocheană, ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu alegătorii de la Hâncești despre performanțele politicienilor. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi discută despre rolul femeilor în politică, subliniat recent și în avizul Comisiei de la Veneția pe marginea proiectului de modificare a sistemului electoral moldovean. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.